Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este acto de entrega formal del diploma del curso para obtención del diploma de directivo o directiva no ámbito de administración autonómica y local de Galicia, que se celebra por primera vez después del año 2006. Por lo tanto, bueno, pues estimamos aceitado hacer este pequeño acto de entrega formal de los diplomas. Damos comienzo, como digo, tenga palabra a directora de Escola Galega de Administración Pública.
Muchas gracias, buenos días, excelentísimo señor vicepresidente, consejero de Administraciones Públicas y Justicia, señor director general de Administración Local, señoras y señores. Se a responsabilidade da formación dos traballadores dunha administración importante, a responsabilidade de formar a aqueles que van ocupar os postos máis destacados da organización, entendemos que é todavía máis importante. Por esta razón, ao finalizar este curso, dende a EGAP sentimos a satisfacción do deber cumplido. Dous son os objetivos que dende esta escola intentamos manter e acadar. Por unha parte, o afondamento e actualización permanente das materias que se importan, e por esa razón o esforzo de EGAP vai dirixido á adaptación constante ás novedades sociais e legislativas que se produzan, e por outra parte, a EGAP intenta en todo momento contar co profesorado máis capaz e de maiores coñecementos nas respectivas materias. Creemos que con esta edición alcanzamos estes objetivos e por iso quero dar as grazas, en primeiro lugar, aos profesores que coa súa formación e o seu esforzo conseguiron transmitir os coñecementos necesarios para que a Xunta de Galicia dispoña dunha promoción de funcionarios máis formados e con maior bagaxe para desempeñar as funcións que veñen facendo. E igualmente quero dar as grazas e debo dar as grazas aos alumnos deste curso que con tanta dedicación e interese participaron no seu desenvolvemento. Conscientes da importancia das materias impartidas, a súa implicación e o seu entusiasmo foron fundamentales para o éxito desta edición. Só me queda reiterarlles, pois, o meu agradecemento polo esforzo realizado, recoñecerlles que en ningún momento regatearon estes esforzos e desexarlles os maiores éxitos nos seus laboiros profesionais e no futuro da súa carreira administrativa. A todos os presentes, moitas gracias pola súa asistencia.
Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra o director xeral da Administración Local.
Señor vicepresidente, señora directora da Escola Galega de Administración Pública, profesores do curso e alumnos en xeral, simplemente estas palabras sirvan para felicitar os alumnos polo aproveitamento do curso, felicitar tamén especialmente a directora da Escola Galega de Administración Pública pola sensibilidade que se tivo para incorporar un cupo específico de persoal ao Servizo de Administración Local nesta edición do curso. Neste sentido, pois, si ben é certo que nas edicións anteriores sempre se reservaba algunhas plazas para personal ao Servizo de Administración Local, o certo é que existía unha demanda máis ampla. Como consecuencia desta demanda, pois este ano se fixo esta edición na que se integrou especificamente persoal ao Servizo de Administración Local que se pudo beneficiar. Neste sentido, pois tamén teño que congratularme da ampla acollida que tivo por parte do persoal do Servizo de Administración Local este curso e do aproveitamento que se fixo. Esperamos que esta edición teña continuidade e simplemente parabéns a todos. Gracias.
Muy ben, moitas gracias. Eu simplemente, pues, retirando un pouco o xadito, celebro de verdade que EGAP decidira retomar estes cursos. E, como decía ao principio, dende o ano 2006 non se realizaban e simplemente o feito de que houbera tres solicitudes por cada unha das prazas creo que xa amosa ben as claras o interese e a necesidade que había para celebrar un curso que longo, que exixe presencia, que exixe dedicación, que tuven a oportunidade de facelo hai moitos anos dende a Administración Local. Por certo, naquele momento estaba na Administración Local e me daba conta de que a cultura directiva que xa se empezaba a implantar na Administración Autonómica, bueno, pois ainda lle facía, ainda teña moito camino por recoller no ámbito da Administración Local. Afortunadamente, agora eso empeza a cambiar. A Administración Local tamén necesita directivos formados. A isto se encaminan este tipo de cursos que supón tamén un esforzo considerable para a Xunta de Galicia, para a Escola Galega de Administración Pública. Por eso, insisto, felicito a directora por decidir que era un investimento rendible. esforzo que pagaba pena que fixera a escola, e, bueno, pois ora o que lle queda ás administracións é demostrar que apostan por persoal ben formado e con persoal con habilidades directivas. No? Desde logo, creo que todos os grandes plans que se están acometendo dentro da Administración Autonómica, dentro do plan de racionalización da Administración Paralela, a lo FASGA, que xa leva tempo en vigor e que foi a arquitectura da nova administración que se quere diseñar, os plans estratégicos nos que se están baseando todos os orzamentos que fai cada na Xunta de Galicia, o remate das directrices de ordenación do territorio, a lei de racionalización do sector público autonómico que está ahora mesmo no Parlamento, todas esas son leis que o que buscan é diseñar unha administración moderna e todas son leis que, como proxectos, cando chegaron ao Consello da Xunta, viñan elaboradas dende o principio ata o final por persoal da propia Xunta de Galicia, sen recurrir a ningún tipo de consultoría externa, que sería lexítimo, por suposto, pero nos decidimos que había persoal de abondo cualificado na propia Xunta de Galicia para facer todos estes importantes textos, estes importantes diseños, que ao final son diseños estratégicos, diseños de planificación, e, de logo, teño que decir que estamos francamente satisfeitos do resultado, que a Administración do Futuro e as transformacións que haya que facer se estén diseñando dende a propia Administración e dende o seu propio persoal. Para iso, sen dúbida, é necesario ofrecer toda a formación da que se seamos capaces, e para iso, sen dúbida, cursos como este resultan absolutamente fundamentais. Por lo tanto, noraboas que decidiron facelo, noraboas que os se van a obtener o seu diploma, e ojalá que sigamos tendo claro que ese é o camiño polo que hai que seguir, e polo tanto sigue sendo necesario e probablemente intensificar todo o que contribuya a dotar de habilidades directivas, de coñecementos de estrategia e de planificación o persoal da Administración Autonómica e da Administración Local de Galicia. Insisto, moitas gracias.